Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Danas je dan primirja u Prvom svetskom ratu. U Velikoj Britaniji se u znak sećanja na žrtve na reverima danas nosi cvet bulke. U Francuskoj je na reverima različak, a kod nas je simbol primirja Natalina Ramonda. Proučavanju biljaka upravo iz roda Ramonda je veliki deo svoje karijere posvetio akademik Vladimir Stevanović, botaničar, ekolog i biogeograf. Akademik Stevanović je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor biološkog fakulteta u Beogradu u penziji. U ekskluzivnom razgovoru sa profesorom Stevanovićem donosimo veliki broj podataka o Ramondama prikupljenih decenijskim istraživanjima. Osvrnućemo se na istorijat njihovog proučavanja i doprinos velikana naše botanike, otkriću i daljem upoznavanju karakteristika srpske Ramonde i Nataline Ramonde. Akademik Stevanović će nam približiti i složene mehanizme koji ovim biljkama omogućavaju preživljavanje perioda nepovoljnih uslova na staništu i ponovno oživljavanje, zahvaljujući čemu se često nazivaju i feniks biljke ili biljke vaskrsnice. A na samom kraju današnje emisije profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta nauke. Na početku slušamo muziku, ostanite sa nama sve do 10 sati. Kao što smo i najavili, gost emisije Hoću da znam ovoga jutra je akademik Vladimir Stevanović, profesor biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, redovni član Odeljenja hemijskih i bioloških nauka Srpske akademije nauka i umetnosti i sekretar ovog odeljenja. Dobro jutro, profesore, veliko mi je zadovoljstvo što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. Danas je dan primirja u Prvom svetskom ratu, znamo svi sada već da je Natalina Ramonda simbol dana primirja. I danas će mnogi u medijima govoriti o Ramondi, ali većinom će kopirati neke tuđe tekstove ili izvlačiti kratke segmente iz nekih drugih dokumenata. Vi ste celu svoju karijeru, između ostalog, posvetili proučavanju ovog zanimljivog roda biljaka, pa i Nataline Ramonde.
Pa kad sam video onu značku sa Natalinom cvetom, ona me odmah podsjetila na cvet Ramonda Serbika, a ne Ramonda Natali. Oni koji su to dizajnirali, pretpostavljam da nisu pitali one ljude koji malo više znaju o Ramondama. Tu se pojavljivale i takve izjave da ona raste na Kajmakčalanu, da je Solunski front i tako dalje. Naravno ne raste, ali raste u produžetku Kajmakčalanskog venca u Nidžama, na planini Nidže. I tu je bio Solunski front, pa su mogli i to da kažu, ali nije ni bitno. Hoću reći da se jednostavno ne konsultuje nauka koja ipak može kaže neke egzaktne stvari i da im na prvi putokaz da taj konkretno taj amblem bude uređen kako treba. Prvo, Ramonda Natalije obično ima 4 latice, Serbika ima 5. Ovde je nacrtana sa 5. Dešava se naravno i da Ramonda Natalije ima 5 latica, ali one su nekako drugačije organizovane. Tako da, eto, to je samo jedna mala ilustracija da je ipak trebalo pitati botaničare.
Mi se zato uvek trudimo da u ovoj emisiji imamo sagovornike koji su adekvatni za temu o kojoj govore. I na samom početku razgovora sam želeo da vas pitam koliko je uopšte vrsta opisano u okviru roda Ramonda, a koliko njih živi u Srbiji?
Opisano je sve ukupno 3 vrste roda Ramonda. Jedna je na Pirinejima, Ramonda Miconi ili sinonim je Ramonda Pirenaica. Druga je Ramonda Serbica koju je opisao Pančić, zvanično po lektotipifikaciji je srtnja, jer on nije odredio tačan locus classicus, ali pretpostavlja se da je srtnja, taj prvi primjerak Pančić je ubran i konačno Sava Petrović i Josip Pančić su opisali Ramondu Natalije koju je Sava Petrović našao u okolini Niša. Znači sve ukupno to su 3 vrste, 2 na Balkanu, 1 na Pirinejskom poluostrovu.
Koje područje naseljava vrsta Natalina Ramonda, a gde se nalazi srpska Ramonda?
E sad, kad bi gledali areal, onda bi pre mogli da kažemo da je srpska Ramonda u Albaniji, a da je Natalina Ramonda u Makedoniji. Jer u ono vreme kad je Pančić opisio vrstu, a to je bilo 1874. u Flora Principatu Srbije, tada se znalo da je Ramonda samo u Srbiji i to na lokalitetu otprilike nalazio je Pančić u Zlotskoj klisuri, pa onda na Plešu, pa onda u Sičečkoj klisuri, naravno na Rtnju, tako da je taj areal bio relativno mali i on je naravno logično to nazvao Serbika. Ramonda Natalija je nađena u okolini Niša. Sava Petrović je prvo našao i on je u jednom članku Srpskog učenog društva čak i napisao da je nova vrsta se zove Ramonda Nizana, Niška.
A Sava Petrović inicijalno nije bio siguran da je otkrio novu vrstu, on se konsultovao sa Pančićem.
Da, ali on je imao već percepciju takvu da u odnosu upoređivanja sa Ramonda Serbica da se one razlikuju. I on je dosta bio ubeđen, ali naravno tražio je mišljenje iskusnog Pančića koji je rekao da to su 2 različite vrste. Prema tome, Ramonda Natalija je u ono vreme kad je otkrivena bila poznata samo u okolini Niša. Nađena na Suvoj planini, to je još i Sava Petrović našao, i u tom Jelašničkoj klisuri, odnosno taj locus classicus, mesto gde je nađeno, to je takozvani Radovanski ili Visoki kamen. Kasnije, to je već početak 20. veka, kad su počele istraživanja Makedonije, nađena je Ramonda Natalije, skoro svuda u Vardarskom slivu, a Ramonda Serbica i pre toga u Albaniji, Crnoj Gori i onda kako su se istraživanja širile, tako je taj areal u vreme Košina 20. neke 23. godine, kad je napisao Geografija balkanskih Ramondi, onda se jasno znalo da su te 2 vrste razdvojene arealski. Da Ramonda Natalije zahvata Vardarski sliv u Makedoniji i da dopire do nekih severno-grčkih planina, na primjer Vermiona i tako dalje, a da Ramonda Serbica zapravo najveći deo areala ide od Rumije, odnosno de facto od pritoke Morače kod sela Bioč, kako se zove, lijeva reka, od lijeve reke, pa onda Rumija, okolina Bara i tako dalje, i onda najveći deo areala je u Albaniji, pružajući se sve do Epira u severnoj, ovaj, severnoj, severozapadnoj Grčkoj. Naravno, ima i u Makedoniji, ali u zapadnom delu. Mi smo baš to istraživali, što je bilo interesantno da vidimo da li tu postoji razgraničenje između Ravonda Natale i Ravonda Serbike u Makedoniji. I one su se striktno drže slivo. Ova Serbika je u Jadranskom, Natale je u Vardarskom slivu. Tako da jedino gde se nalaze zajedno, odnosno gde se njihovi areali preklapaju, ali bukvalno i žive zajedno u sintopiji, to je Radovanski kamen i dva mesta u Sićevačkoj klisuri. To je naknadno rađeno, pronađeno, pre svega kolega Niketić je, izražujući floru okoline Niša, to pronašao. Ja u prvo vreme nisam verovao da je moguće da te dve vrste su, ovaj, mogu da žive zajedno, međutim, zaista one bukvalno rastu jedna pored druge i čak ima hibride, što je jako interesantno.
Da li mogu da vas zamolim da slušalcima objasnite šta je to sintopija?
Sintopija je kada dve vrste koje su srodne rastu na istom mestu. Ne moraju one biti srodne, ali mogu da, na primjer, pripadaju istom rodu, da rastu, da dele isto stanište. Eto, to je sintopija. Nekada, ako je taj prostor malo širi, to se naziva simpatrija, zajednička domovina.
I ove dve vrste, rekli ste, su vrlo, vrlo srodne. A u kom periodu su one naselile ovaj prostor na kome se javljaju zajedno?
Znate kako, sve gesnerijace, barem ono što je moglo da bude izračunato preko molekularnog sata, da tako kažem, jer to je jedna metoda koja se primenjuje da bi se videlo kad je neka grupa divergirala, to datira negde u prvoj polovini oligocena, znači tercijer. A diferencijacija ove dve vrste po toj istoj metodi je negde u krajem pleistocena, znači preledenog doba. Oh yeah. Just a eeny weeny bit, and just a teeny weeny bit of your love. Turn your lights down low, and honey, slip me a kiss right now. Turn your lights down low, baby, turn it on down. Ooh, I just can't resist. Oh no.
Možemo da kažemo da su ovo biljke koje su ostaci zapravo tropske flore na ovom području.
Tako je, jer vi kad pogledate danas da tu familiju gesnerijace čini negde oko preko 3200 vrsta i 151 roda i da su generalno rasprostranjene u svim tropskim krajima od Južne Amerike, Kariba, Afrike, Jugoistočne Azije, Australije i tako dalje, da su ovi predstavljice Ramonda, ali ne samo Ramonda, jer tu je i Haberlea i Jankea, te dva roda isto iz familije Gesneriace, na Balkanskom polosiru, na Pirineme, oni su maltene jedini predstavnici koji se nalaze u nekoj, ajde da kažem, umerenoj zoni. To jeste umerena zona i prelaz prema subtropima Mediterana, ali ipak je to daleko od tropskih krajeva. Tako da je i ta činjenica ukazuje na reliktnost, na drevnost samih Ramondi kao jedine predstavnika jedne tropske familije koje se nalazi u umerenoj zoni. S druge strane, ona je...
Izvinjavam se, možda je interesantno pomenuti da je njihov relativno blizak srodnik i afrička ljubičica.
Jeste, ona pripada istoj familiji. San Paulija pripada istoj familiji. San Paulije su čak opisane i pre ovaj, Ramondi. Jer znate kako, ovaj, kad pogledate malo istoriju botanike, a vezano za Gesneriace, onda ovu Ramondu, Pirinecku Ramondu Mikoni, prvi je opisao Line. Pod imenom pogrešnim, naravno, pogrešnim imenom roda, Verbascum Mikoni. Inače, Line nije bio veliki putnik, istraživač, kao što ne znam da je Darwin, Humboldt i tako dalje, da i Wallace, da ne nabrajam, nego je lokalno istraživao floru Skandinavije tu da je mogo, a dobio je materijal iz čitavog sveta. Jer onog trenutka kad je on napravio binominalni sistem nazivanja biljaka, onda je počela de facto taksonomija savremena koju mi znamo.
Koji je autor roda Ramonda? U kom periodu je on?
To je francuski ovaj, botaničar i geolog, on, Louis Richard. On je dao ime Ramonda po François Ramondu, istraživaču Pirineja. Tako je dobio ime Ramonda. A inače, ovaj, kao što sam rekao, Line je opisao kao Verbascum Mikoni, pa je to posle preinačeno dok je dat imen roda Ramonda, a 1831. je prvi put nazvana Ramonda Mikoni. A Mikoni je dobila ime po Miku, katalonskom istraživaču, odnosno prirodnjaku, koji je možda i prvi posla te materijale Lineo. Đeva će ga znati, to nikad ne znate.
Ovo su uvek vrlo interesantne priče iz istorije botanike koje ne čujemo tako često. Ono što je takođe zanimljivo jesu tipovi staništa na kojima se javljaju Ramonda Serbika i Ramonda Natalije na ovim našim prostorima. Kakvi su to tipovi staništa?
Oni su generalno slični. I jedna i druga vrsta nastanjuju pukotine stena i police na stenama, ali ono što je to manje više, toga ima svuda. Ali je najvažnija stvar da rastu na severnim stranama. Oni su bolji indikatori severnih strana nego što su mahovine.
I one se često nalaze zapravo zajedno sa mahovinama.
Da, kako ne. Ja mislim da su najbolja klijališta za semena Ramondi upravo mahovina.
I tu je interesantno pomenuti da su ove obe vrste strogo zaštićene u Srbiji. Koji su njihovi osnovni faktori ugrožavanja?
Osnovni faktori ugrožavanja, ajde, možemo ovako da ih svrstamo kao potencijalne i kao realne. Realno jeste možda sakupljanje. One se vrlo sporo razvijaju, sporo rastu. Tako da pojedine, pošto su biljke rozeta koje su onako prilepljene u stenu, da neke rozete koje su, na primjer, dijametara 20-25 cm, mi ih možda procenjujemo na više od 50 godina. Što je za jednu zeljastu biljku ovako impozantna starost? Potencijalni. Prvo, mini hidroelektrane. One generalno rastu u klisurama i kanjonima, gde protiču vrlo često i male rečice, koje su sada na meti da se napravi hidroelektrana. Neće to možda da uništi stanište Ramonde, sem ako bukvalno fizički se nekom aktivnošću ne sruša stene i tako dalje. A će se promeniti hidrološki režim čitave te doline. A Ramonda ide baš na severne strane zato što su najmanje oscilacije temperature i vlažnosti. Ona traži veću vlagu. Na severnim stranama je to obezbeđeno. Još u klisuri, gde isparavanje vode, zatvoren jedan sistem manje više, one u takvim uslovima opstaju. E sad, ako vi to pomerite i dođe sušno vreme, onda će suša da bude još jača nego što bi bilo uobičajeno da tu teče neka reka. Drugo, ima stanište Ramondi, nije kod nas, ima delimično kod nas, na Suvoj planini, ima na Rtnju koja su onako planinska. Ovde je na Suvoj planini, to je na Natalije, na Rtnju je Serbika. Sad ako počnemo da razmišljamo o tome da će tu da budu možda jednog dana nekom pasti napomen da pravi neke skijaške terene i tako nešto, onda i tu može da bude veoma ugrožena. Danas je jedna manija pravljenja gondole i skijaških terena. Danas je to uobičajena stvar. Da god vidiš neku planinu koja ima malo više snega, ajde pravi skijaške staze. Tako da to može da bude jedan od faktora ugrožavanja.
I svakako treba povesti računa o tome da se njihova staništa prvenstveno sačuvaju. Upravo ta specifična kanjonska staništa su u stvari nekako ta ušuškanost i njima obezbedila taj refugijalni karakter.
Absolutno, ne samo njima. Jer generalno kanjonska staništa, klisure su refugijumi u čitavom centralnom Balkanu i to se dobro zna. Ima studije čitave o šumskoj vegetaciji koja je polidominantnog tipa, gde se sreće vrlo veliki broj vrsta na maloj površini, što je karakteristika diverziteta i uopšte neke vegetacije koje je nekada postojala. Bez obzira što su to savremene vrste, savremene po znacima navoda, sve one vode poreklo de facto iz tercijera.
I pomenuli ste već na početku ovog razgovora da Natalina Ramonda dominantno ima 4 krunična listića, da Ramonda serbika ima uglavnom 5. Kako prosečan ljubitelj prirode može da razlikuje ove dve vrste kada ih vidi na njihovom prirodnom staništu?
Ovako, one se razlikuju prvo po listovima. Listovi kod Ramonda serbika su grubo nazubljeni i obično su, ajde kažem, deltoidni. Kod Ramonda Natalije su fino nazubljeni i obično su ovalni. Ne obično, nego skoro uvek tako. Što se tiče cveta, broj latica, odnosno kruničnih listića, je naravno varijabilan, ali kad pogledate prosečno, Ramonda serbika obično prosečno ima 5, a Ramonda serbika 4. Ramonda Natalije 4. Kad pogledate cvet tih 4 listića krunična kod Natalije, one se međusobno preklapaju. Bez izuzetka. Ja nisam naišao ni na jednu Ramondu Natalije, mnogo sam ih puta gledao, gde se latice ne preklapaju. A kod serbike su sve odvojene. I kad pogledate iz profila cvet, kod serbike je on malo onako kao tuba, blaga, a kod Natalije je ravna, ovako, iz profila. Kad vidite ovako ravno da stoji u odnosu na čašicu, to znate da je Natalija. I to su glavne osobine koje ih razlikuju. Naravno, postoje razlika u broju hromozoma, što je jako važno, jer u svoje vremeno, kada je profesor Glišić u Botaničkoj bašti istražio citogenetiku, on je tada na osnovu materijala koji je dobio iz okoline Niša, on je konstatovao da je Ramonda Natalija diploid, a da je Ramonda serbika tetraploid. Na osnovu čega se izvlačilo zaključak da je ova starija Natalija, a serbika mlađa. Međutim, kad smo počeli da istražujemo citogenetiku u posljednji radova, posljednji 10 godine, kad smo uzeli populacije iz Albanije, odnosno iz Crne Gore za serbiku, videli smo da ona nije samo tetraploidna, ona je heksaploidna, ona je oktaploidna i tako dalje, da je to jedna vrsta što se tiče ploidije u jednom vrlo intenzivnom razvoju, dok je Natalija u svim populacijama diploid. 2N46, ja mislim.
Ramonde su nepresušna inspiracija za istraživanja. Ovaj vrlo zanimljiv razgovor nastavljamo nakon muzike. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Go! talasima Radio Beograda 2 nastavljamo emisiju Hoću da znam. Naš današnji gost je akademik Vladimir Stevanović. Razgovaramo o Ramondama. Profesore, Natalina Ramonda, srpska Ramonda ili Ramonda Mikoni su vrlo interesantne po svojim različitim osobinama. Jedna od njih se naziva i poikilohidrija. Šta je ova pojava?
Pojava je vrlo retka među cvetnicama. To je ono što bi trebalo naglasiti. I nisu jedine. Svi predstavnici gesnerijacije u Evropi, znači još na Balkanu, Haberler, Rodopensis u Bugarskoj i severoistočnoj Grčkoj i Janke Heldreich na Olimpu, sve su poikilohidrične zajedno sa Ramondama, uključujući i Pirenejsku. Ta osobina da hidratura vrste, odnosno biljke, zavisi od hidrature spolješne sredine, je nešto što je ovako retko. Jednom, ajde da pojednostavim, vlažnost staništa je povoljna, vazdušna i u zemljištu, biljka je aktivna, zelena i tako dalje. A ako vode nema u vazduhu, ako je suv vazduh, ako se suši, vode nema u podlozi, ona počinje se suši. Ali šta je problem? Nije problem, nego kako one to rešavaju? Rešavaju na taj način što kad bi običnu biljku prestali da zalivate, ona bi uvenula. Ta tačka uvenjavanja je vrlo važna. Vi ćete dostići kod Ramonde tačku uvenjavanja, ali ako je okvasite, ona će oživeti. Zato se one zove vaskrsavajuće biljke. Tu osobinu ima svega 0,05% cvetnica od 270.000 vrsta koliko je procenjeno da ima. Verovatno ima i više u svetu. Znači, to su oblasti koje su generalno sušne. To je Južna Afrika, Australija, Kalifornija, nekoliko vrsta iz familije, raštih familija, ima tu osobinu poikilohidričnosti. I ona je interesantna zbog toga što zaista vi kad odete leti na stanište Ramonde, a prethodno ste išli kad je u cvetanju, na primjer negde kraj aprila, početak maja, ono sve stene se plave od cvetova, dođete u julu mjesecu i ne vidite ni jednu, ne možete da vidite. Listovi se počinju da ovako savijaju unutrašnja strana dolazi na površinu. Ta unutrašnja strana lista, odnosno donja strana lista ima dlake koje su brown boje, tako da to sad se stopi sa stenama kad je vidite onako. Ali ono što je interesantno kad je u pitanju sama fiziologija, to je ono što vidite makroskopski, ovako na prvi pogled. Kad su analizirane unutrašnje ultrastrukture, onda je se došlo do zaključka da naravno dolazi do dezintegracije mnogih elemenata u ćelijama, ali sama ćelija nije dezintegrisana u potpunosti. To je posebno važno kod ćelije koje su koje imaju hloroplaste, to su palisadne ćelije. One se smežuraju, hloroplasti se izredukuju, ali nisu izgubljeni do kraja, zamenjuju ih drugi pigmenti. Raste velika količina saharoze kao zaštitnih elemenata i određeni proteina koji su u pravom smislu protektivni, pogotovo čuvaju mitohondrije. Tako da je sve nekako kao u fazi nekog stand-by-a, da tako kažem, jednog sistema koji eto tako miruje i čeka povoljnu šansu. A pokvasite ili bio izložen u prirodi kiši, vazdušnoj vlagi, to je u kombinaciji uvijek, dolazi do polakog oživljavanja. To oživljavanje traje, to je postepen proces, ne može to da bude ovako, na očigled, što bi se reklo kod mahovina može, ali kod Ramonda ne može, ali to traje, na primjer, 24-48 sati, neki put i duže, i ta rozeta se otvori, postaje zelena i ona kreće aktivno da fotosintetiše i produkuje. E sad, nije ta biljka takva kakva jeste, baš mnogo produktivna, sporo raste, naravno. Zato sam i rekao na početku da neki put velike rozete mogu biti stari 30-50 godina. I taj spori rast je uslovljen između ostalog i takvim tipom metabolizma, koji je očigledno nešto što su biljke u prošlosti imale. Taj prelazak sa kopna na suvo i tako dalje. To jednostavno govori o tome da se u genomu i biljaka i životinja naravno ne gubi baš sve. Nešto ostaje sačuvano da bi u datom trenutku u toku evolucije možda biti bilo ispoljeno. Ovo se pokazalo kao jedno neobično rješenje, ali očigledno efikasno. One nisu neke ekspanzivne biljke, one se drže svojih severnih strana i to je to.
Iako ste se vi potrudili da nam ovo pojednostavite i približite, ti mehanizmi su vrlo, vrlo složeni.
Kako ne, i nisu još do kraja potpuno istraženi, da se razumemo. Ali ono što je istraživano kod drugih poikilohidričnih biljaka, kao što je, ne znam, Mirotamnus u Južnoj Africi, Hamegigas je, na primjer, interesantna vodena biljka poikilohidrična. Što ponovo i to ovaj pokazuje na poreklo neko da su sve biljke iz vode potekle. I neke druge vrste pokazuju isti mehanizam. Znači, ne razlaže se sve, sa sušom se ne razlaže struktura u potpunosti. Nešto ostaje sačuvano, mora da bude sačuvano, da bi se vrlo brzo hidratisanjem vratilo u neku aktivnu funkciju.
Da li nam to ukazuje na činjenicu da je poikilohidrija evolutivno vrlo, vrlo star fenomen?
Jest, ja mislim da jeste. Jer vi kad pogledate gde je danas zastupljena, ona je zastupljena pre svega kod nižih organizama, nižih biljaka, kod algi vrlo često, kod mahovina pogotovo, pa onda kod paprati više nego što je slučaj sa cvetnicama.
Da, to je vrlo interesantno, ali važno je i da pomenemo tradiciju istraživanja ove vrlo interesantne grupe biljaka. Ta škola istraživanja poikilohidrije na današnjem Institutu za botaniku Biološkog fakulteta seže u daleku prošlost.
Pa od onog trenutka kada je Pančić pronašao te dve vrste, onda je bio jedan period dosta dug, znači negde 1927. godine, Nedeljko Košanin, koji je bio botaničar i profesor u Botaničkoj bašti, on se jako zainteresovao za uopšte te drevne tercijarne vrste i jedan od njegovih radova je bio geografija balkanskih ramondi, gde je tačno pokazao kako se one razdvajaju i tako dalje, ali on je zapazio poikilohidriju. Pa je onda pravio eksperimente u Botaničkoj bašti, merio ih kada, koliko dugo ostaju u anabiozi, kada mogu ponovo da se povrate i tako dalje. Paralelno i Pavle Černjavski, koji je bio botaničar, isto je i to radio, a onda smo sa određenom pauzom krenuli, pa Boga mi negde, to je bilo 80. godina, da se ta tradicija nastavila i da je Ramonde su ušle u našu žižu interesovanja.
Izvinjavam se, samo mala digresija. Da li je tačna priča da je Pavle Černjanski zapravo, analizirajući herbarijumske primerke ovih
tako
vrsta, prosuo vodu?
Pa ja to pokušao sam ja to da uradim sa relativno sveže ispresovanih ramondama, pa nisam uspeo.
Da li možete samo slušalcima da objasnite celu priču kako je to sve izgledalo?
Pa ja to ne znam kako je izgledalo, ali vi ako ispresujete ramondu u svežem stanju, njeni listovi su ravni. Možete i kvaste koliko hoćete, nećete uspeti.
Da, jer jedna od urbanih legendi među botaničarima je da je Pavle Černjavski, proučavajući te herbarijumske primerke, na osušene primerke ramondi, slučajno prosuo čašu vode i sutradanih našao zelene.
Ali mislim da je poikilohidrija pronađena pre Pavla Černjavskog i tako dalje. Ali da se nekako intenzivno radilo na poikilohidriji ramondi u to vreme započeto, a sada ova novija istraživanja koje smo mi sprovodili u Botaničkoj bašti i gde postoji, ajde kažemo, slobodna tradicija Pančić-Košanin, katedra za ekologiju i geografiju biljaka, koja ima naravno svoje naslednike, to već možemo nazvati i nekom vrstom tradicije. Ali to su već finese u istraživanjima, to su biohemijska istraživanja, to su citogenetička istraživanja o kojim sam već govorio kad je u pitanju poliploidija i tako dalje. Tako da tu još uvijek ima dosta da se radi. Ja imam takav utisak da još nije sve odgonetnuto. Naravno, zavisi mnogo od toga kakvi su uslovi za rad, da li postoje laboratorije, da li postoje finansiranje za takvu vrstu istraživanja.
Tu je važno pomenuti da ste vi celu svoju karijeru proveli na katedri za ekologiju i geografiju biljaka, da je na toj istoj katedri radila i vaša supruga, profesorka Branka Stevanović, koja je prvenstveno ekofiziolog. Ona se bavila ramondama, ali u ovom ekofiziološkom kontekstu, dok ste se vi bavili biogeografijom prvenstveno.
Da, tačno tako. Ona je prva započela ta istraživanja povezujući se sa naučnicima koji su radili te iste probleme, ali na drugim vrstama u Evropi. Tako da je tu došlo do puno, ajde kažem, zajedničkog, sinergističkog rada na poikilohidriji, koje je donalo rezultate sa radovima koji su i dobro citirani i koji su doneli puno toga novog. Da, moja supruga je zaista radila na ekofiziološkim aspektima, pogotovo biohemijskim i prvo onih najelementarnijih uvezanih za hidraturu, gde smo išli, verali se po planinama da je merila transpiraciju, osmotski pritisak i tako dalje u raštim fazama, i to se lepo pokazalo kako ona postepeno ulazi i sa tog aspekta u anabiozu. Tako da danas imamo naslednike koji nastavljaju ta istraživanja. To je koleginica Rakić koja se bavi biohemijskim aspektima i Maja Lazarević koja se bavi više citogenetičkim, jer i tu puno otvorenih pitanja. Kad je pronađeno da su to heksaploidi, oktoploidi i tako dalje, ima tu još dalje da se čačka i da se vidi kako je to. Jer tu dolazimo do nekih osnovnih pitanja porekla, de facto.
I mnogi bi pitali, iako su ova istraživanja fundamentalno izuzetno važna, koji je još njihov dodatni značaj, možda potencijalno i aplikativni?
Pa ima različitih ideja je bilo da, na primjer, da se utvrdi koji su to geni. Nismo to radili, ali u svetu je bilo takvih ideja i mislim da su ti naučnici dobijali velike grantove da to rade, da utvrde koji su to geni koji su odgovorni za isušivanje, pa onda da te gene ubace u poljoprivredne kulture, pa kada nema vode, kukuruz i dalje, da maltene da može da uđe u anabiozu. Naravno, to su neke stvari koje nemaju veze baš čisto biološki, jer anabioza je kompleksna stvar. Tu ne učestvuje jedan gen, tu učestvuje čitav organizam na različite načine ili jedan ogroman broj gena koji to reguliše. Tako da to prebacivanje jednog dela genoma u drugi genom, što je de facto genetički inženjering, možda može kod nekih organizama koji su jednostavni, kao što je slučaj sa bakterijama, ali boga mi da to tako jednostavno bude kod viših organizama, to je jako teško. Još nismo mi odgonetnuli mnoge tajne genoma i molekularne biologije.
Mnogo je posla pred istraživačima, naravno. To je uvek uzbudljivo, zaista interesantno. Profesore, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za današnje gostovanje, na ovim inspirativnim pričama o ramondama.
Zahvaljujem na pozivu.
Poštovani slušaoci, ukoliko vas je razgovor sa akademikom Stevanovićem zainteresovao da saznate još nešto više o fascinantnim biljkama iz roda ramonda, pozivamo vas da posetite izložbu Dani Ramondi vaskrsavajućih dragulja Balkanskog poluostrava, koja će svečano biti otvorena danas u podne u Botaničkoj bašti Jevremovac. Poklanjamo vam 5 puta po 2 ulaznice u Botaničku baštu koje možete iskoristiti sve do nedelje. Pozovite nas na broj telefona 011-3229-653 kako biste dobili svoje ulaznice.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready.
Sati 45 minuta, slušate Radio Beograd 2, nastavljamo emisiju Hoću da znam, vreme je za našu redovnu rubriku. U studiju je uživo profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesor.
Dobro jutro.
Vi ste želeli da se nadovežete na priču vezanu za dan primirja u Prvom svetskom ratu, ali sa nešto malo drugačijeg aspekta. Vas interesuju medicinske implikacije Velikog rata i samog dana primirja.
Pa ovo je bio povod i ovo što je ispričao profesor Stevanović, to je zaista fascinantno. Ja u mom životu nikad nisam čuo toliko o jednoj biljci koliko sam čuo za ovih 15-20 minuta. Mi naravno ne možemo u zdravstvo, jer koje je u mnogo čemu doživjelo napredak posle Velikog rata, posle strahovitih žrtva, gubitka 700.000, mi smo izgubili pola stanovništva punoletnog. Dogodile su se neke neobične stvari, a to je što se događa uvek posle ratova, pobednici dobijaju, oni koji su poraženi gube. Tako je se dogodilo i 1918. godine, kada je održana Versajska konferencija, kada se definitivno znalo ko je pobednik. I onda posle toga Parijska konferencija koja je trajala od, ja mislim, 1919-1920 godine, koja je imala, to je bilo mnogo implikacija, i ja mislim da je to bio trenutak kada se nešto dogodilo kod nas i u medicini. A to je zbog toga što, pored strašno mnogo žrtava, mi smo imali jednu situaciju koja je jako neobična, koja sada ne postoji ili postoja da ja ne znam. U toku rata su mnogi mladi ljudi koji su bili tu pred krajem gimnazije ili su završavali, oni su odlazili u Francusku, bili su stipendisti, a onda su se nekako u vreme Pariske konferencije, kad se sve završilo, kad se sve smirilo, oni su se vratili u ondašnju, to je još uvijek bila kraljevina Srba i Hrvata, tek je kasnije postala 1. decembra, kao što znamo, kraljevina Jugoslavija. Oni su doneli nešto novo, to je bilo znanje koje ovdje nije postojalo, a osim toga tu su bili neke materijalne reparacije. Nemci su platili visoku cenu, a možda i previsoku, što se kasnije ispostavilo. Oni su poniženi. Mada je Woodrow Wilson govorio, nemojte klati kokošku koja nosi jaja, Nemci su bili uvijek bogati, ali ih nije trebalo uništiti. I mi smo onda, na osnovu tih reparacija, mi smo dobili 6%, Srbija je dobila 6% od ukupne reparacije. Najviše su dobili naravno Francuzi, oni su dobili skoro 80%, ali ti 6% je bilo ogromno za našu zemlju. I onda su se stvari dogodile koje mi ne znamo, koje niti treba da znamo, to znaju ljudi koji se time bave. Ja sam dolazeći kod vas u emisiju pogledao i sad bilo interesantno da su Nemci morali da plate nama i u životinjama domaćim, oni su nama poslali 60.000 ovaca i 17.000 goveda, a Bugari, oni su poslali 50 bikova, slušajte ovo, 12.000 goveda, 5.000 konja, 1.000 mazgi i 6.000 krava. To je fantastično, ali su Nemci platili nešto drugo. Mi smo na osnovu prava pobednika, mi smo dobili iz Nemačke najmoderniju opremu medicinsku. Onda to, ja se sećam još kao student, mada je mnogo prošlo vremena, da smo mi na institutima gdje smo kao studenti dolazili vidjeli nešto što je bilo iz Nemačke. Naprimjer, svi mikroskopi su onda bili iz Nemačke, sada je sve to naravno zamijenjeno jer je elektronika, ali to su bili nevjerovatni pomaci. Astronomija, pa mi smo čak i danas jedna od zemalja koja ima vrlo visoku reputaciju, jer smo naši astronomi su identifikovali 40 nebeskih tela. Tako da je ovo što mi imamo na Zvezdari, to je bivši veliki Vračar, to je nešto što je nasledilo ono što smo dobili iz Nemačke, ali nešto što je i ostalo. Tako da smo mi na osnovu toga postali jedna od moćnih i vele sile o astronomiji, recimo Institut za meteorologiju, koji se sad nalazi tamo, mislim da to je Karađorđe park između Tiršove i Pasterova. Oprema je tamo, dopre je možda 10-15 godina, bila iz Nemačka. A to je sve zahvaljujući tome što smo mi bili među pobjednicima u tome ratu. Danas su te stvari drugačije, danas su ratovi mnogo krvoločniji nego što su bili i ne postoje takve neke situacije koje, recimo, ja sad, to su reminiscencije, to mlađi ljudi ne znaju. Ja, recimo, se sećam, to je nešto potpuno privatno i time ću završiti. Meni je pričao to moj otac, da kada su Austrijanci, mi smo bili pod okupacijom, oni su bili, imali su veliku, to je bila neka velika trupa u jednom selu koje pored Smederevske Palanke, koje se zvalo Miloš, oni su organizovali tu omladinu koja je učila kako se pravi pozorište. Možete misliti da u selu koje se zvalo Miloševac bio igran Hamlet pred kraj Prvog svjetskog rata. Hoću da kažem da je bilo i u tom krvolačnom ratu bili su lepi trenuci koji se pamte i koji se eto ponavljaju kada se dobije prilika koju sam ja dobio sada na radiju.
Profesor, ovo su vrlo interesantni podaci. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Razgovarat ćemo i narednog četvrtka. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Danas su emisiju pripremili Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Pavle Savić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.